ngibone ngathi kusamele bazifinyelele. Kodwa uhlupho olusuka luyenzakale ukuthi inhlelo zona lezo zempila kahle esikhathini esiningi aziyehli zibuye ezabelweni ezingathi lapha esiseGwanda ngoba sikhatshana lamadolobho amakhulu. Kodwa kuzona lezo ezintutshane ezikhona, hayi ngibone ngani bazama ukuthi bazifinyelele loba nje ulutsha lethu lunesidensi kakhulu.
Bayakuqakathekisa yini mampofu abasakhulayo ikakhulu abangamankazana ukuhamba emakliniki ezibhedlela ukuyahlolwa lokhu lalokhu yana kanye lokulondoloza nje impilakahle yabo nxa sikhangela kundaba ze-reproduction?
Enginanzelelayo ukuthi ulutsha lethu aluhambi. Abantu abaningi bajele ukuhamba nxa besizwa ubuhlungu ukuthi kumbe iqolo lami libuhlungu kumbe isisu sami sibuhlungu. Yikho lapha ubona khona umuntu esukuma esiya esibhedlela. Kodwa nje ukuthi umuntu akacabanga ukuthi ngiphila ngigcine nginje ngothi ngihambe ngesibhedlela, hayi ngibone ngani basesebahlutshwane abakwenzayo.
Sikhangele udaba lwama-sanitary pads mampofu, bakhona abathi uhulumende nga uyangenela eyabona ukubana intengo yama-pads iyehliswa. Kuzoba labanye njalo abathi uhulumende kumele abone ukuthi abantwana abangamankazana abaya esikolo baphiwa lawa ma-pads ngaphandle kwempatalo. Ulubona njani lolu daba?
Lokho kumqotho kakhulu. Ama-pads lawa bawaphiwe ulutsha mahara nje. Siyasibona ama-condom ephiwa mahara. Kathi ama-pads wona-ke kawabaphiwe, ulutsha kaluphiwe ama-pads lawa ngoba impilo inzima leyo. Ngitho losebenzayo kunzima ukuthi ayethenga ama-pads sibili ngoba intengo yangikhona iyesabisa. Akuphiwe lakho kube yeyi kufanani, obaba baphiwa amakhondomu mahara, lathi kasiphiwe okwethu okusincedisayo mahara.